Taky vás teda všechny srdečně zdravím. Mám radost, že jsme se tady sešli v takhle hojném počtu a těším se na ten další školní rok. Tak mě zdravě nabudila zborová dovolená a potom i ta mládežnická dovolená a další aktivity nebo akce, kde jsem mohl být. A uvědomil jsem si znova, jak skvělý tým tady, skvělí lidé tady jsou. A jaká je to vlastně pro mě výsada moci být tady tedy. Teďka jsem chtěl říct z božího dopuštění, ale věřím z boží vůle kazatelem. A je to fakt úžasný. A zároveň, kdo se chcete k nám připojit, tak jsme společenství, jehož jedna vysoká hodnota je otevřenost, tak jste samozřejmě zváni, vítáni. Kdybyste chtěli mluvit se mnou nebo s kýmkoliv, koho třeba znáte, z vedení sboru, tak nestyďte se, jsme tady pro vás. Tak vás taky všechny zdravím a ten důvod toho tématu. Já jsem v poslední době se setkal s hodně lidmi, kteří nějakým způsobem procházejí nějakým těžkým životním traumatem. A nejsem úplně schopen to vyhodnotit, jestli to je díky tomu, co vlastně všichni říkali, že až skončí pandemie, tak to teprve přijde, že to je nějaká další vlna teďka, kdy se jedná často i různé psychické indispozice. Tak nevím, jestli to je díky pandemii, té, já nevím, kolikáté vlně, že to teďka jako v té plné jako vlně dochází lidem. Nevím. Nebo jestli je to ještě z jiných důvodů, ale o tom mluvit nechci. Ale říkal jsem si, že bych rád prostě tady to téma trošku zdvihnul. A kdybyste, kdo to nevíte, tak kdybyste ještě chtěli víc nad tím přemýšlet, tak potom i ty kázání jsou, pokud jste vizuální, tak jsou na YouTube 13, pokud jste spíš na uši, tak jsou na Spotify nahráno, je to Spotify, když se vyhledáte v Google Víra Vyvírek doby David Novák, tak to uslyšíte ještě, jenom nemusíte mě u toho vidět, to je plus. A pokud nejste ani vizuální, ani poslouchací, tak to ještě najdete napsáno doslova to kázání na mých webových stránkách, to znamená na webnote. Pokud vám teda nevadí, že jsou tam nějaký ty schody podnětu s přísudkem, nebo spíš nejsou. Tak si prožijete utrpení, kdo jste třeba češtináři. A já už teda se chci podívat na ten text, který je ve 2. Korinským ve 2. kapitole. A myslím si, že to je asi nejucelenější text, který se týká jakéhosi popisu vlastně smyslu utrpení. Nejucelenější text z Nového zákona. Já bych řekl asi z celé Bible. Tak je to 2. Korinským, 2. kapitola, budu to číst od 3. verše, kde Pavel říká, on nás potěšuje, myslí se Ježíš, v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jsme účastní utrpení, tak budeme účastni také útěchy. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naší sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. Tohle ten text. Samozřejmě jedna z těch nejtěžších otázek, které si klademe, které se často dávají i proti křesťanství, je otázka utrpení. A já tady teďka nebudu jakoby obhajovat, proč Bůh dopouští utrpení. Je to otázka, která spadá, nebo ty odpovědi spadají do té oblasti, které se říká apologetika, neboli rozumová obhajoba křesťanské víry. A já tenhle ten předmět jsem řadu let učil, hodně se tady tou otázkou zabývám a přiznám se vám, myslím si, že jsem o tom přečet opravdu hodně na to téma utrpení. Dovolím si tvrdit, že ty odpovědi většinou asi už znám. Člověk za těch nějakých 30 let, kdy se tím zabývá, tak nějak prostě ty informace se k němu dostanou. Ale po těch 30 letech, když se tím zabývám, tak mám pocit, že toho vlastně, že možná před 20 lety by vám vysmahnul odpověď, proč Bůh dopouští utrpení. Teďka taky, já už bych tomu moc nevěřil. Protože jako vlastně úplně nevím. Neznám úplně všechno. Do jisté míry, jako, ale proč je toho tolik a proč se děje to, co se děje, jak je to, jak v tom figuruje Pán Bůh, na to prostě odpověď úplně nemám. Ale nebrání mi to v tom, abych věřil. To znamená, nebudu tady obhajovat Boha, to mi ani nepřísluší. Myslím si, že ani Bible se nesnaží nějak Pána Boha obhájit, proč dopouští utrpení. Spíš se taky chci dotýkat toho, když se to týká nás. Myslím si, že stejně jako nejlepší kázání na otázku bolesti už řekl někdo jiný, nebo napsal někdo jiný. Ten nejlepší kázání na otázku bolesti, připomínali jsme si 21. srpen, tak napsal Karel Kryl. Myslím si, že už nic lepšího se stejně říct nedá. Říkal jsem si, bylo by to blbý tady pustit tu jeho písničku Děkuji. Děkuji za bolest. A nic neříct. Takže kdybyste chtěli nějaký ucelený názor, tak si přečtěte tedy Děkuji za bolest. Nebo poslechněte si to. Nicméně, je to otázka tedy, jak se to týká mě, ne otázka teďka, jak Bůh může dopustit, aby Talibán ovládl zpátky Afghánistán. Ale jak se týká utrpení mě, o tom bych chtěl dneska mluvit. A co s tím? Ta odpověď je v tom textu, který jsme četli. A ještě se ho pokusím trošku rozšifrovat. Já bych to dneska chtěl vzít ještě trošku z jiné strany, ještě předtím, než se dostanu k tomu samotnému textu. Tak bych se chtěl v několika větách podívat na jednu studii, která pro mě byla zajímavá, že ji psal nekřesťan. A on napsal knihu, ta kniha se jmenuje Důležitost utrpení. A to, co pro mě bylo zajímavé, že vlastně když si to přečtete, tak si říkáte, to není snad možný, že ten člověk jako nevěří. On dochází on snad musel číst ten text u Pavla. No. Dochází k velmi podobným závěrům. Akorát úplně z jiného úhlu pohledu. Nebudu ho podezřívat, toho, jmenuje se James Davis, že tedy četl apoštola Pavla. Ale nakonec asi prostě, jestliže existuje něco jako přirozené zjevení, tak prostě i lidem, kteří domýšlí některé věci, byť nejsou křesťané, tak se často s tím křesťanským východiskem nějak protnou. Takže já teďka v několika minutách, nebojte se, nebudu nějak psychologizovat, myslím, že to bude do 5 minut, tak se pokusím nějak shrnout to, co on říká a potom se podívám společně s vámi na ten text apoštola Pavla, který jsem četl. Ten Davis tvrdí, že vlastně v rámci našeho západního pohledu na svět a našeho přístupu k životu, tak se utrpení chápe jako omezení svobody žít šťastně. Já mám nárok na to žít šťastně a cokoliv mě omezuje, je nelegitimní. Prostě nárok na štěstí. A chci z toho života dostat co nejvíc, protože na to mám nárok. A jakékoliv tedy okolnosti, které nám brání k dosažení štěstí, a které nám tedy i brání v tom, abychom mohli rozvíjet svou svobodu, tak jsou prostě a priori považovány za negativní. Mám nárok na štěstí. A nic a nikdo mi v tom nemá nárok bránit. Prostě on říká, že to prostě štěstí je základ a smysl života. No a teďka tenhle ten chlapík, který tenhle ten přístup jakoby kritizuje a vlastně taky kritizuje to, co on považuje, já nejsem terapeut, nejsem psycholog, tak on to považuje za většinovou pozici mezi psychiatry a psychologi na západě. A říká, že kritizuje, on tedy kritizuje to, že utrpení by se mělo řešit především skrze odstranění nebo ovládnutí negativních pocitů, které nám přináší těžkosti, negativní pocity. A teďka říká, je chybou interpretovat, že pacient, který například trpí nízkou sebeúctou, pocitem neschopnosti nebo pocitem zbytečnosti, jednoduše trpí pokřivenými myšlenkovými vzorci nebo chybami myšlení. On říká, no ale protože mnohé ty negativní myšlenky o sobě, které nám přináší jako trápení, a on říká, jsou pravdivé. Když vy je jako odstraníte a nezměníte se, tak je někde problém. Takže on tam třeba analyzuje pocit zbabilosti. On říká, no to nemusí být ukazatelem špatného myšlení o sobě sama, ale prostě přesným posouzením reality. To je osvobozující, ne? Akorát nám to nesmí říct někdo druhý. Tepí kusy zbabili. No. Jo, protože on říká, až když si tady tu realitu člověk prostě připustí, až ji pojmenuje, no, tak je naděje na změnu. Když nám to nepřijde ani na mysl, tak se nemůžeme změnit. Nebo on ještě jde dál a teďka taky mluví o... No, takhle. Nebo on ještě dokonce jde až a mluví o depresích. A zase tvrdí, že lidé, kteří si tím prošli, tak často jsou moudřejší a realističtější než ti, kteří tady o tomhletom nic nevědí. A prostě vychází z různých studií a říká, ti, kteří proplouvali životem snadno, tak si až příliš zvykli jako mít život pod kontrolou, který si myslí, že mají nad svým životem. Takže jakkoliv prostě deprese a jaké obecně tedy trápení, úzkost oslabuje, tak zároveň ale člověka může učit pracovat s vlastním omezením. Tak a ještě závěr, pak už se podíváme na apoštola Pavla, tak on vlastně, a to asi už víte, že jsou asi dvě strategie, jak se vyrovnat s utrpením, jak pracovat s utrpením. Jednak je to prostě nějaký, řekněme tomu, aktivní vyrovnávání se s utrpením, o tom budeme za chvilku mluvit, snaha ho přetvořit v cosi pozitivního, anebo je to strategie popření. To znamená útěk před utrpením skrze nějakého otupení, jako je pití, drogy, nebo prostě popírání, některé podpírání reality. A v podstatě my můžeme skrze, a teďka ten závěr, utrpení vlastně výsledkem je, že buď to můžeme skrze utrpení růst a dělá nás to jakoby lepšími, a nebo naopak to z nás může udělat bestie. A nebo horšími. To znamená, není to žádná glorifikace utrpení, není to tak, jak někdy to tak působilo někdy mezi křesťany, že prostě díky Bohu za utrpení, nebo František z Assisi, jak říkal, sestřička bolest, jo, když asi s tím uměl dobře pracovat. Ale jde o to, že když už to musí být, a tomu se nevyhne nikdo z nás, tak je možné ho přetvořit v něco pozitivního. Něco, co než ho popírat, anebo se mu vyhýbat. Já nevím, jste viděli film Pelíšky. Je to ten film, jak to končí, tím 68, jak tam přilítají ty ruský vrt. Tak myslím, že to je ono, ne? Všimněte si, že tam je tak tam jsou ty archetypy a tam je ten archetyp toho vojenského letce. On si prožil utrpení, zřejmě prostě bojoval někde v Anglii, hraje to kodet. A tam vidíte, že z toho člověka se stane vlastně velmi zlý a s tím člověkem bych prostě žít nechtěl. A tento utrpení nepřetvořil v nic pozitivního. Byť dělal něco tak šlechetného, že bojoval v 312. bombardovací peruti někde v Anglii. No já bych tady ty myšlenky necitoval, kdybych podobným závěrům, a to pro mě byl šok, bez znalosti tedy psychologie, to pro mě šok jako nebyl, ale kdybych podobným závěrům nedošel apoštol Pavel. Asi apoštol Pavel nedělal žádné výzkumy, ale vedl ho Duch Svatý k jeho poznání a vedl ho zkušenosti, které udělal s Kristem. Předpokládám, že nečet Davise, ale nakonec se s mnohem jako setkali. Tak co tedy apoštol Pavel vidí jako smyslu plného na utrpení? Představte si teďka něco, možná někteří se, každý si myslí, že trpí, jo. Je mi třeba špatně, že jsem si vzal jako moc velkou snídaní, jo. Tak OK, ale nechci to bagatelizovat. Ale nebo že třeba někdo tady teďka trpí, že tady není air condition, že tady není klimatizace. Ale tak to se nepočítá tohleto, jo? To se nepočítá. Prostě, ale představte si, že, nebo ne, to si nemusíte představit, že prostě teďka něčím procházíte. Představte si tam třeba tchýni, tchána, manžela, manželku, děti, to, že vás bolí žlučník, nebo že prostě vás něco trápí, nebo nějaká psychická vada teďka, jo? Že prostě berete antidepresiva, nebo prostě jdete do školy a prvního a nechce se vám tam znova před ty studenty. Nevím. Představte si, každý z vás něco. Co teďka prožíváte momentálně? A čemu byste řekli trápení, utrpení? Máte něco v mysli? Mě taky nic nenapadá, ale jako... protože starý svět už zemřel a my žijeme v novém. Ale přesto. Tak, zpátky. Takže si něco představte. A teďka s tím budeme pracovat. Člověk si říká jako děkuji za bolest, no fajn. Ale kdyby něco nebolelo, bylo by to lepší. Pravděpodobně nás to bolet bude a teďka co s tím. Tak proč? První důvod. Utrpení mění naše postoje vůči sobě samým. To se táhne tím textem a to se táhne i celým písmem. Ale proskakuje to i v tom textu. Pavel tam vlastně popisuje tu situaci, která není příjemná. Jako dvakrát tam mluví, že prostě byli tváří v tvář smrti. To není příjemná situace. A jakkoliv Pavel říká, že smrt je mi ziskem, tak tam vidíte, že on nechce umřít. Že se modlil za to, aby Pán Bůh zachoval jeho život. Že se na to nějak netřás štěstím. To znamená, vlastně všechny, celý ten text je napsán na základě toho prožitého utrpení. A jak to teda souvisí s tím, že mění naše postoje vůči sobě samým. No, často, ne vždycky, ale často nám prostě odstraňuje pomyslné klapky na očích. Jo, někdy odhaluje naše charakterové nedostatky. Naši tvrdost, naši zbabilost, naši slabost, naši kritičnost, malou víru nebo důvěru a mnohé další oblasti. Jako bez utrpení bychom na mnohé ty věci nepřišli. Dokonce ani v Bibli bychom to nevyčetli. Jo, my to tak nějak tušíme. Lecos z těch vlastností, které jsem tady vyjmenovával, možná i někteří z nás máme. Máme i některé další. Ale mnohokrát, právě až v utrpení, to vyplave na povrch plné síle. Jo, a teďka, co s tím? No, můžeme si to nepřipouštět. Můžeme si to malovat na růžovo. A nebo, a to je smysl vlastně toho, co říkám, smysl toho, co píše Pavel, s Boží pomocí s tím začít pracovat a začít to měnit. A já kdybych neprošel leckterým trápením, tak prostě některé věci by mi prostě nikdy nedocvakly. A říkám to jako člověk, který Bibli čte, vykládá, stejně bez utrpení bych na to nepřišel. Co se týče mě samotného. Nepřišel. Nelíbí se mi to, zvolil bych elegantnější způsob, ale asi žádný jiný elegantnější neexistuje. Druhý důvod. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. To je geniální prostě věta. Abychom i my mohli těšit. Co? No utrpení nás učí čemu? Soucitu. Mě to tak vždycky potěšilo, když mi lidi řekli, no Davide, když jsem po těch tvých problémech, ty jsi takový jako soucitnější. Nevím, jestli mi to neříkali, jenom že mě chtěli že mě chtěli udělat radost. Ale myslím si, že taky mi co si jako docvaklo. A nebylo to jenom kvůli nemoci, ale prostě najednou člověk jako některé věci chápe víc. Někdy taky ne. Prostě někomu není pomoci, ani když prostě něco drtí. Totiž, někdy je to, pozor na to, někdy, když člověk něčím projde, tak je pak velmi kritický k těm, kteří tím projít nedokáží. A to jako bacha. A prostě dám příklad, jo. Třeba, já nevím, tak jako ženy mluví rádi občas mluví o porodech, Prý teda, mě to takhle žádná, se mnou se o tom nebaví, ale prý to tak je, tak zase chlapi kdysi se rádi povídali o vojně. To dneska už to nejde, ale prostě dřív jsme se o tom rádi povídali. Jo. Ženy se povídali o porodech a my o vojně. Jo. No a samozřejmě, že jo, teďka člověk to nějak přežil, tu vojnu, a prostě teďka, když ty mladí kluci prostě něčím prochází, tak člověk má mít, může mít tendenci říct, jo, co ty víš o životě, jestli bys prošel vojnou, tak bys viděl, jak to prostě v tom životě chodí. Takže to není jako dobrá rada tady to. To znamená někdy, jo, nebo naše babičky to taky rádi říkali, jo, dneska ty ženský, to je pohoda, oni mají pračky, my jsme ještě dělali na valše, jo, tak co ty ženský dneska dělají prostě, jo. Hodí to do pračky a můžou valchu na ně prostě, no. Tak to nepozbudí, jo, protože i když to dávají do pračky, tak vidím, že jsou unavené. No, to znamená, jak si, ale tady v tom textu vidíme, že Pavel neříká, jako, když já jsem s tím prošel, tak vy to musíte zvládnout taky, ale prostě utrpení vytváří, může vytvářet soucit s trpícím. Ve smyslu, já tuším, čím procházíš. A chci tady tu nesnadnou situaci procházet s tebou, vedle tebe, bez nějakých velkých slov. Dá se tím projít. Někdy člověk klopítá, ale můžeme jít spolu. Tim Keller napsal, že utrpení je takřka nevyhnutelnou podmínkou, pokud chceme být užitečnými v životech druhých. Zvláště pokud prochází zkouškami. Samozřejmě záleží, jak s tím pracujeme, ale myslím si, že to je velmi důležité. Třetí věc. Pavel říká, dolehlo nad nás nadmíru těžce, nad naši sílu, myslím tedy ta utrpení, až jsme se vzdali naděje, že to přežijeme, až jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe. Prostě utrpení má schopnost nás hluboce měnit postoj k věcem nebo oblastem, kterým jsme přikládali až příliš velkou důležitost. Pavel říkal, všeho jsme se pak už jsme se vzdali naděje, už jsme vlastně spoléhali v uvozovkách jenom na Boha. On říká, ten důvod byl, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. Jo, prostě právě utrpení někdy přináší nové zdroje radosti, z kterých jsme nedokázali předtím čerpat. To řeknu hodně to budu zbagatelizovat, jo? Že prostě člověk prodělá nemoc a pak mu stačí, prostě když se projde někde po parku a má pocit, že prostě někde vymalá jich. Jo? Tak neříkám, že to tak má pak dělat do konce života, ale chápete, že najednou se člověk dokáže radovat z menších věcí, z malých věcí. Najednou spousta věcí přestane považovat za samozřejmost. Může být věčnější. Po prodělaném konfliktu pak stačí jenom malý úsměv. Vy to najednou prostě to víc dokážete z toho vážit. Poslední. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svoji naději, že nás znovu vysvobodí, když nám budete nápomoci svými modlitbami. Víte, utrpení prostě má potenciál posílit náš vztah s Bohem. Asi jako nic jiného. Samozřejmě, může nás i zatvrdit, to jsem říkal. A některé lidi utrpení zatvrdí, ale taky posílit. C.S. Lewis někdy napsal, že v období prosperity k nám Bůh šeptá. V dobách utrpení na nás křičí. Tak když Vítek říkal nějaký ten citátek, tak jsem tady hrál tenhle. Je to tak. Samozřejmě, pozor na to. Boha nemáme poznávat jenom, když je nám zle. To je chyba. Boha nemáme poznávat jenom, když jsme na dně. Modlitební řetězce bychom neměli dělat jenom v okamžicích, když prostě někdo dostane nějakou těžkou nemoc. Ale na druhou stranu to tak prostě je, že když jsme v lisu, tak se modlíme a Bůh se nám dává poznat novým způsobem. Nemělo by to tak být jenom, ale je to tak. A tady bych chtěl, takže tady to je několik důvodů a jako asi pro každého člověka je strašně důležité, když různé věci prožívá a jsou ty věci těžké, tak prostě, aby mu to aspoň dávalo smysl. Jo. Jako bude to bolet dál něco, ale když pak člověk ani nevidí smysl, tak to je ještě další utrpení. A Pavel tady ten smysl poodhaluje. A tak na jednu stranu si nikdo z nás utrpení nepřeje. A my máme se modlit za to, aby Pán Bůh, a je to naše výsada, že se můžeme modlit za to, aby jsme trpět nemuseli. A na druhou stranu prostě to utrpení přicházet bude. A to utrpení nás někam posouvá. Pokud do něj vpustíme Pána Boha. A tak nakonec by se to všechno dalo shrnout do jedné věty, kterou jsem tady xkrát říkal. Neptej se, proč trpíš, ale jak si to tvoje utrpení může nebo chce Bůh použít ke své slávě a k tvému růstu. A tak když jsem na začátku říkal, abychom si teďka představili to, čím prostě procházíme, každý z nás, aby jsme se tam dosadili nějaký to své utrpeníčko nebo utrpení, trápení, tak se zkusme modlit, Pane Bože, bolí to, je-li to tvoje vůle, odej mi to ode mě, tak jako se mluvil Ježíš v Getsemane. Ale zároveň tě prosím, aby jsi to použil k svojí slávě, aby jsi to přetvořil ke svojí slávě. A jestli to použiješ k svojí slávě, ať to třeba i bolí. Možná trochu míň. Ale chci, aby jsi to použil ke svojí slávě. A k mojí proměně. Abychom nakonec i díky tomu, čím procházíme, tak mohli mít soucit s druhými lidmi, abychom tento soucit dokázali proměňovat v konkrétní skutky pomoci. Abychom se tím víc a víc náš charakter blížil do podoby Krista. Tak nevím, jestli teďka mám nám na závěr přát utrpení nebo ne, to už nechám na nás, co jsme si z toho kázání odnesli. Ale myslete na tu jednu věc, kterou procházíme. Těch věcí je hodně, jo. Tak možná jenom na jednu, na dvě věci, kterými procházíme. Modleme se za to, aby se z toho stal drahokam, který si Bůh použije.